Přátelé, vás vítám u dalšího dílu mýho podcastu. Tentokrát chci navázat na téma kojení, který už jsem vlastně naťukla v minulém díle. Já jsem schválně vlastně mluvila spíš jenom o tom začátku kojení a o tom, jak jsme se spolu s Mojuškou seznamovali a jaký vlastně záhul to ten začátek kojení pro mě byl. Každopádně jsem záměrně nezmiňovala to, jak to pokračovalo, protože s tím úzce souvisí moje druhé těhotenství, který přišlo vlastně relativně rychle po tom prvním a hodně ovlivnilo vlastně všechny ty následující události, které se odehrávaly. A musím říct, že mě nikdy nenapadlo, kolik ne komplikací, ale vlastně co všechno může s kojením a celkově v kombinaci s druhým těhotenství nastat. A tak bych se tady ráda podělila o svoji zkušenost. Chci dneska mluvit o tom, teda, jak jsme se pro druhý těhotenství nebo pro druhý dítě vůbec rozhodli a v návaznosti na to potom chci zmínit právě moje komplikace, když se to tak vezme v těhotenství, což byl ekzém, který mě provázel vlastně jako, nebo provází, dalo by se říct doteď, vlastně celým tím druhým těhotenstvím a zároveň se chci právě podělit o tu zkušenost s kojením během druhého těhotenství a s tím, jak jsem byla víceméně psychicky na dně a co mi z toho pomohlo. Zároveň bych chtěla říct, že tyhle ty podcasty o kojení vycházejí hodně z těch momentů, kdy vlastně přišla nějaká komplikace do toho kojení, což znamená, byl to nějaký začátek, kdy jsme se seznamovali a kdy to bylo třeba nepříjemný, tam se jednalo o nějakých třeba 14 dní. A tohle to celé trvalo třeba měsíc a půl. Ty komplikace, o kterých budu mluvit v tomhle tom díle. Takže já bych jenom hrozně nerada, aby to vyznívalo nějak prostě dramaticky, protože já jsem kojila 14 měsíců a kromě asi říkám jednoho měsíce dohromady nebo měsíce a půl, to byla úžasná zkušenost, a která vlastně byla naprosto bez komplikací. A obě strany si ji užívaly, ale chci prostě v tady těch podcastech spíš vypíchnout vlastně to období a co se mi honilo hlavou, když to právě nešlo úplně hladce. Ještě dopředu dobrý zmínit, což asi jako většina lidí ví, že v těhotenství a ještě zároveň při kojení jsou velice omezené možnosti toho, co se může nebo doporučuje používat jakoby za nějaký masti, přípravky a tak dále. Takže ono je to komplikovanější hlavně z toho důvodu, že si nemůžete pomoct úplně klasickou a normální cestou, kterou by třeba člověk šel, kdyby se mu to nedělo v tady těchto chvílích. Takže o to je to vždycky trošku komplikovanější, každopádně řešit se to dá nějakým způsobem, ale je to mnohem komplexnější a člověk musí trošku víc do hloubky. Na začátek bych teda chtěla říct něco v krátkosti o tom, jak jsme se rozhodovali vlastně pro to mít druhý děťátko. Já už jsem o tom psala post na Instagram, protože vlastně nejčastější takovou reakcí, se kterou se setkáváme, je jo, ale tak to jste asi úplně jako neplánovali třeba takhle rychle, to je záhul, to víte, jako co vás čeká a tak. Že lidi většinou byli jako překvapení z toho, že jsme se nějak sami rozhodli pro to mít ty děti takhle rychle po sobě. Já si teda upřímně myslím, nebo zase záleží vždycky na to, v jaký bublině člověk žije, ale já si osobně myslím, že to není úplně jako už teď nic nestandardního. Zároveň, jak říkám, tak ty reakce jsou většinou takový. Ne, že by jako mě to nějak ovlivňovalo, to vůbec ne. Spíš mě překvapuje, že lidi opravdu zaráží, že se proto někdo vědomě rozhodne pro tady ten krok vlastně takhle brzo hned po tom prvním děťátku. My jsme s Adamem upřímně si vždycky nechávali na tohle prostor a samozřejmě, že jsme se o tom bavili už vlastně předtím, ještě než jsme měli Mojušku, kolik bychom chtěli dětí a jak bychom je chtěli mít po sobě, ale zároveň jsme většinou došli prostě k výsledku, že je úplně zbytečný řešit cokoliv dopředu, protože nikdy nemůžeme vědět vlastně, co nás čeká, jaký ty děťátka budou a tak dále, jak se budeme cítit, v jaký životní situaci zrovna se budeme nacházet a že prostě tomu necháme volný průběh, že víme, že chceme mít víc dětí, ale zároveň není prostě úplně potřeba si to nějak jako dopředu lajnovat. Zároveň potom teda musím upřímně říct, že postupem času, co jsme měli Myušku, procházela si různýma těma vývojovýma fázema a začala se jí trošku, jak bych to řekla, vlastně objevovat ta její povaha a ten temperament a tak dále, tak jsme vlastně s Adamem zjišťovali, že je to opravdu náročný, že to není jako úplně jednoduchá disciplína, to rodičovství, a že vlastně je to práce na plný úvazek pro oba dva, když to tak vezmu, samozřejmě k tomu pracujeme nebo tak, ale dejme tomu ve zbylým volným čase tomu rodičovství se prostě člověk věnuje na plný úvazek. A říkali jsme si, že vlastně jsme asi spíš ty typy lidí, který půjdou radši rovnou z plínek do plínek, než vlastně čekat, až se to dítě osamostatní, až vlastně třeba začne spát celou noc, až vlastně se už samo tak nějak obstará. A pak vlastně, když člověk poprvé nabyde toho dojmu, že vlastně jako trošku svobodnější v tom slova smyslu, že už to dítě opravdu je částečně samostatný, tak by do toho vlastně vlítnul znova. Každý právě tohleto vnímá úplně jinak. Já znám právě spoustu kamarádek nebo spoustu lidí okolo, kteří se právě pro tady tu variantu rozhodnou, protože si nedokážou představit, že by do toho měli ještě jedno malý děťátko. My s Adamem jsme prostě spíš ty typy, že jsme si říkali, že si to chceme vlastně jako smrsknout tady ten hardcore do co nejkratšího období. Protože, a nejenom sobecky kvůli nám, ale zároveň se nám prostě líbí ta představa toho, že budou prostě strašně blízko od sebe a že si budou rozumět, že si budou hrát, což neříkám, že si děti, které mají od sebe víc let, nerozumí nebo že si spolu nemůžou hrát, ale prostě nás ta představa toho, že budou opravdu, dejme tomu, vlastně stejně skoro starý, lákala a líbila se nám. Takže jsme se vlastně rozhodli docela brzo po tom, co se narodila Myuška, a protože jsem se vlastně cítila dobře, protože jsem, jak už jsem právě říkala v tom předchozím podcastu, se cítila celkově psychicky strašně dobře. I porod proběhl vlastně fajn, rozhodli pro druhý děťátko. Bylo to teda vědomý rozhodnutí a byli jsme hrozně šťastní, že se to povedlo brzo, protože naše první zkušenost s tím, když jsme se rozhodli mít první děťátko, byla taková, že nám to trvalo asi rok nebo přes rok nějak, než se zadařilo. Takže jsme i tohleto vlastně zakomponovali do těch našich úvah. Říkali jsme si, tyjo, teď vůbec nevíme, jak dlouho to ani bude trvat. Tak prostě, když to vyjde, tak to bude super, že budou takhle blízko od sebe, a pokud ne, tak na tom už můžeme začít pracovat. No, takže asi takhle jenom v krátkosti k tomu, proč jsme se tak rozhodli. Jsme prostě spíše ten typ rodičů, co chce mít tady tohleto náročné období toho nespaní a neustálého kojení, přebalování a tak dále, tak dále. Asi v co nejkratším časovém úseku, aby co nejdřív byli vlastně samostatní a aby byli vlastně od sebe tak nějak prostě podobně, aby jsme mohli podnikat stejné věci. Samozřejmě, jak říkám, každý na tohle to má úplně jiný názor a já absolutně chápu všechny, nebo uvědomuji si ty výhody i nevýhody toho, proč se rozhodnout pro kratší časový rozestup mezi dětma nebo i pro delší a tak dále. Každopádně každý musí zvážit vlastně, jak říkám, všechny ty oblasti svýho života, povahu a tak dále, aby zvolil tu nejlepší cestu pro něj. Nám se teda zadařilo a byli jsme opravdu za to strašně šťastní, i když si pamatuju, že když jsem to Adamovi oznamovala, že jsem podruhý těhotná, tak úplně zrudnul, bylo mu horko, měl úplný nával a chodil tady, vůbec tomu nemohl uvěřit, ale jako v tom dobrým slova smyslu. Takže si říkal, ty krása, tak teď to začne být teprve hustý. Ale vlastně jsme byli strašně šťastní, že se nám to prostě povedlo takhle rychle. A já jsem trošku se obávala toho, jaký bude vlastně průběh druhého těhotenství, i když vlastně se snažím nemít žádný očekávání ani představy o ničem už, tak se mi tam samozřejmě prodíraly furt ty myšlenky a ty zkušenosti a vzpomínky na to, jak mi bylo strašně špatně s Myuškou v prvním těhotenství, jak jsem vlastně první 3 měsíce prozvracela, prospala a jak jsem prostě potřebovala tmu, ticho a tak. A říkala jsem si, tyjo, tak tohle nevím, jako jak zvládnu, pokud se mi stane tohle s myuškou. Každopádně tyhle ty moje obavy byly zbytečný, což je právě přesně ono, že se obáváme občas, nebo spíš dost často a většinou věcí, které se ani nestanou. Tak mě vůbec špatně nebylo, vlastně nepocitovala jsem žádný nevolnosti, ano, měla jsem jako nějakou, jako pocitovala jsem větší únavu, ale vlastně nic závratného. Já jako nevím, jestli je to tím, že když člověk čeká to první dítě, tak je na sebe samozřejmě víc takovej zaměřený. Když už pak to jedno děťátko máte, nebo máte dvě děti doma a tak dále, tak už vám ani jako ta mysl nedovolí se tak pozorovat, nebo jako víc nad sebou uvažovat. Takže já si myslím, že možná to bylo i tím, že jsem neměla tolik prostoru to řešit, ale prostě špatně mi nebylo. Unavená jsem byla tak nějak normálně, spíš i z toho, že se prostě člověk furt budí a tak, takže už jsem nevěděla, jestli je to z těhotenství nebo z nevyspání. Ale co bylo právě problémem a nenapadlo by mě nikdy, že se to prostě stane, bylo, že někdy už v 8. týdnu, vlastně hned na začátku toho těhotenství, se mi začal rozjíždět znovu ekzem. Já celý život vlastně trpím atopickým ekzémem a bojuju s ním už strašně dlouho, když to tak vezmu, tak vlastně fakt od narození. A o tom budu dělat určitě samostatný podcast, dokonce už vím, jakýho hosta si k tomu pozvu, takže asi do budoucna bude prostě na tohle téma víc dílů, protože to trápí strašnou spoustu lidí a vždycky, když se o tom kdekoliv zmíním, tak vlastně zjistím, že je to hrozně rozšířený, tahleta nepříjemnost, ale teď vlastně chci mluvit přímo jenom o tom, jak ten těhotenský ekzém, když to tak nazvu, ten, co se mi prostě opravdu znovu spustil až s tím těhotenstvím, tak jak ovlivňoval vlastně celý to moje druhé těhotenství, potom vlastně kojení i nějaký celkový moje rozpoložení, protože jsem si původně myslela právě z toho prvního těhotenství, že je to tak šílený, ty nevolnosti a tohle, že nic horšího nemůže být, a pak se mi rozjel ten ekzém. A vždycky s každým dnem, kdy to bylo horší a horší, jsem si říkala, tyjo, co bych vlastně dala za to, kdyby bylo jenom blbě. Ze začátku jsem teda ten ekzém měla jenom na levý ruce, na dlani a na prstech. Ale postupem času se to začalo strašně rozlejzat a já teď upřímně nevím teď, jak to bylo přesně na týdny nebo na měsíce nebo tak, na trimestry. Každopádně vím, že to začalo být kritický někdy prostě na konci toho prvního trimestru, kdy, jak říkám, na začátku jsem to měla nejdřív jenom na ruce, na dlaních, vlastně na prstech, a potom se mi to začalo rozlejzat do předloktí, do takových těch typických míst, kde právě ekzém často bejvá. A vlastně se mi začalo objevovat na místech, kde jsem to dřív právě měla. Potom se mi to vlastně začalo dělat ve vlasech, čili jsme dělali zase strupy, nějaký ložiska prostě, a bylo to strašně nepříjemný. Nakonec se mi to vlastně udělalo ještě na celém krku. Co bylo to nejhorší, že vlastně někdy přesně začátkem toho druhého trimestru se mi to dostalo i na prsa a na bradavky. To už začalo ovlivňovat silně právě nějaký můj postoj nebo pocit z kojení. V té době totiž, když pominu nějaký ty začátky kojení, o kterých jsem právě mluvila v předchozím dílu podcastu, tak pro mě bylo absolutně úžasný, praktický, hezký, a mám ten dojem, že jsme si to obě dvě opravdu užívali, že nám to vyhovovalo. A jak říkám, je to pro mě takový dvousečný, že na jednu stranu to prostě právě bylo praktický, to kojení, protože mi přišlo prostě super, že v noci nemusím vůbec nic řešit, prostě když se probudí, dám jí prso, přitulíme se a vlastně můžu víceméně spát dál. Já jsem prostě kojila vždycky v takovém polospánku v leže a vlastně mi to vůbec ani jsem kolikrát nevěděla, kolikrát jsem kojila a tak, ale přišlo mi to prostě to nejjednodušší. Zároveň pak přesně, když jsme třeba někam šli, tak já jsem jí měla v šátku nebo v nosítku a v nosítku jsem se pak taky naučila už kojit, takže vlastně velice diskrétně jsem jí mohla nakojit, kdykoliv třeba v tramvaji jsme spolu jeli a začala plakat, a prostě byl to takový nástroj, kdy jsem nepotřebovala, nebo kdy Miuška nepotřebovala vlastně nic jiného než mě a prso, takže mi to přišlo prostě super. Zároveň, když jí cokoliv trápilo, tak prostě přesně stačilo jí prostě dát k prsíčku a většinou to prostě pomohlo. Takže pro mě to byl takovej strašně jednoduchý nástroj na to, jak jí uklidňovat, a zároveň právě ta druhá rovina pro mě byla to, že jsem cítila, že je to takový hrozný zbližování mezi náma dvouma, že prostě je to strašně hezký na té úrovni, že jsme spolu, že jsme takový prostě propojený, že si budujeme nějaký ten vztah. No a říkám, já jsem to takhle strašně dlouho a teď si úplně přesně nepamatuju ty měsíce, ale vím, že mi už se bylo nějak těsně před prvníma narozeninama, když se celý tohleto začalo zvrhávat a ten exém právě se mi rozlezl i na ty bradavky a zároveň v té době byl úplně i nejhorší na těch ostatních místech, což znamená, že zároveň jsem vlastně měla velký problémy, jak fyzický, tak trošku psychický v hlavě s tím kojením. A zároveň jsem vlastně se o ní už reálně ani nemohla skoro starat, protože jsem nemohla ohýbat prsty na rukou, prostě bolelo mě, když jsem jí brala. Nemohla jsem se sama jakoby osprchovat, musela jsem se mít prostě třeba jako fakt dlouho jenom jednou rukou a tak, takže už mě to začalo velice omezovat i v té péči o ní a to prostě na té psychice strašně jako ubírá a musím říct, že jsem začala v tady těchhle z těch chvílích propadat trošku zoufalství. Tuhle chvíli jsem byla opravdu jako nesmírně vděčná za to, že Adam byl díky koroně doma, ano, použiju to slovní spojení díky koroně, protože musím říct, že si vůbec nedokážu představit, že v tady tomhle tom zoufalém stavu, kdy jsem byla na tom špatně opravdu jak psychicky, tak fyzicky, tak že by doma nebyl a nemohl mi pomoct, protože už jenom to, že jí prostě vždycky vzal a třeba přebalil a vomil jí a tak dále a že jsem se mohla trošku ušetřit těchhle z těch věcí jako kontaktu s vodou a podobně, tak mi pomáhali, protože toho na mě prostě nebylo tolik a já jsem mohla se tak nějak sama rovnat a přemýšlet o tom, co s tím budu dělat. Teď se snažím nějak jako vymyslet nejlíp, jak zvolím tu posloupnost toho, jak to všechno bylo, protože v tady tom stádiu jsem si řekla, že už prostě to nezvládnu sama a že mi musí někdo pomoct. A jako vlastně jsem nevěděla úplně, kdo by to měl být. Takže jsem vlastně nejdřív samozřejmě, co bylo nejjednodušší a co mě napadlo jako první, bylo spojit se znovu s laktační poradkyní, protože jsem si říkala, že vlastně mi strašně pomohla na začátku, když jsem kojila, takže by logicky vlastně měla určitě nějaký typy, že mají zkušenosti vlastně s tím těhotenstvím a kojení v těhotenství. Panuje kolem toho spousta různých jakoby mýtů a tak dále a já jsem chtěla, aby mi to někdo jako objasnil a aby se vyjádřil přímo k té mojí situaci. Tady je potřeba vlastně ještě v téhle fázi asi říct, že to bylo tak, že Miuška teda ona spí celou dobu s náma v posteli a musím říct, že se budila opravdu, že byla prostě víc vzhůru, než že spala, prostě budila se fakt jako téměř non-stop a já jsem dospěla to až k tomu, že jsem spala třeba vždycky prostě jenom třeba hodinu za celý večer a jinak jsem jí furt měla na prsu, protože kdykoliv jsem jí prostě odpojila, tak křičela a byla nespokojená. Jasně, oni do toho rostly zuby a tak dále, takže ono to bylo ještě zhoršený tou její situací vývojovou, dejme tomu. Ale každopádně už jsem pocitovala, že je to hodně i mým rozpoložením psychickým, že ona ze mě cítila, že nejsem v pohodě. A samozřejmě, jak říkám, není to kojení jenom o tom dávat tomu miminku to nejlepší, jako co se stravy týče, ale myslím si, že to je i o vztahu, o přenášení nějakých emocí a tady bylo evidentní, že ty emoce už jsou prostě mezi náma trošku negativní. A vlastně čím hůř bylo mně, tím víc ona se budila a tím víc tyhle ty problémy gradovaly. Tam ještě navíc bylo to, že já jsem opravdu trpěla fyzicky při tom kojení, takže tam byl celou dobu vlastně problém jenom v mojí hlavě, kdy jsem si prostě nechtěla připustit to, že to není funkční, že vlastně možná to kojení pro nás skončí a trvalo strašně dlouho, než jsem si to uvědomila. A o tom já budu teď mluvit za chvilku později, protože k tomu se zase váže nějaká další právě ta etapa toho, jak jsem ten svůj problém celý řešila. Každopádně zpátky k té laktační poradkyni, já jsem chtěla poradkyni, která má zkušenosti s tandemovým kojením, což je teda s kojením dvou dětí zároveň a s tím, že má sama děti a má je třeba brzo po sobě, takže jsem jako si byla jistá, že vlastně si tím kojením v těhotenství prošla. A musím říct, že jsem teda chvíli hledala takovouhle paní, ale našla jsem. A byla jsem strašně jako nadšená z té podpory, protože člověk v takovýchhle chvílích už jenom tím, že si to nazdílí, že to někomu řekne, tak se mu strašně uleví. Potom, když zároveň najde to pochopení a ty pocity prostě někdo vlastně v tu chvíli jakoby uzná, tak přijde jako vlastně další úleva, že si řeknete, jo, dobrý, prostě patří to k tomu, prochází si tím prostě každá třeba žena, nebo ne každá, ale třeba hodně žen v mý situaci a tak dále. Ale sama laktační poradkyně uznala, že se mi toho sešlo jakoby strašně moc naraz a že to prostě možná to moje tělo jako opravdu špatně nese. Každopádně tam docházelo stále k podpoře toho kojení a to byl i můj záměr. Já jsem jí říkala, já chci kojit jako dál, ale prostě samozřejmě tohleto jako není úplně funkční, jako co pro to můžu udělat a tak dále. Takže jsme spolu měli několik konzultací, jak po telefonu, po FaceTimeu, tak vlastně i jako přes zprávy, kdy jsme zkoušeli různé techniky toho, jako jak to zlepšit, ať už to byla komunikace vlastně s dítětem přes den a připravování třeba na tu noc, tak přisátí, odendavání od prsa a tak. Já už to teď upřímně úplně přesně nepamatuju, takže tady tyhle ty konkrétní tipy vám dát nemůžu, ale bylo to hlavně kvůli tomu exému, vlastně, abych co nejvíc šetřila ty prsa a zároveň, aby jsme si to dělali jakoby psychicky hezký mezi sebou to pouto a abych pak prostě omezila co nejvíc ty negativní emoce. No, jenomže ono právě, když máte ten fyzický problém, tak to je mnohem náročnější, protože mě to fyzicky bolelo. Takže i když jsem třeba se snažila být úplně klidná a nemít žádnou emoci vůči tomu kojení, tak mě to prostě fyzicky bolelo a já už jsem prostě večer potom jako skoro každý večer brečela fyzicky zase z té bolesti. Tý fyzický bolesti, ne fyzicky. Prostě jsem brečela z té bolesti, protože to bylo prostě něco už jako zase prostě přes čáru. No a Adam ze mě, ten už ze mě byl prostě úplně vyřízený, protože vůbec nevěděl, jak mi má pomoct. A už právě i od něj přicházely takový ty tendence, hele, asi prostě to budeme muset nějak jako omezit to kojení, nebo prostě budeš možná muset třeba zkusit spát vedle, nebo musíme prostě udělat nějaký další krok. Jenomže tady byl jeden velký problém. Já jsem prostě nějak v hlavě byla zablokovaná v tom, že prostě chci kojit. Že prostě budu kojit dál. A že stejně tak jako na začátku mě nezastavilo to, že prostě mě to bolelo na začátku, tak mě to nezastaví teď. Prostě já jsem berán, jsem tvrdohlava a když si tohleto vezmu do hlavy, tak prostě přesto jako nejel vlak. Jenomže už jsem samozřejmě, jedna moje část už jako věděla, že to asi tak jako k tomu směřuje, ale nějak jsem se toho nechtěla vzdát, takže jsem právě podstupovala konzultace s tou laktační poradkyní a do toho jsem vlastně v kombinaci měla konzultace s Lenkou z profilu Prosím Spinky, protože to bylo samozřejmě navázané i na ten neklidný spánek. A opět jako Lenka, úžasný zlatý člověk, doufám, že bude jedním z mých hostů podcastu, hrozně se na to těším, protože to, jak mi v té chvíli pomohla, jak mě psychicky podpořila a jak vlastně se dokázala nacítit na tu moji situaci, bylo něco úžasného. A já jsem opravdu se cítila úplně taková odhodlaná a všechno prostě probíhalo daleko pozitivněji od té doby, co jsem vlastně ten svůj problém nazdílela právě jak s laktační poradkyní, tak s Lenkou. A začalo se mi opravdu jako ulevovat. Každopádně tím, že to byl prostě i fyzický problém, tak to fyzický, ta fyzická bolest prostě stále neustupovala. A tím, že gradovalo jakoby to moje nevyspání, tak bohužel prostě, i když jsem se snažila fakt dělat maximum, tak se to furt nelepšilo. Ale furt jsem to jako nějak nevzdávala a rozhodla jsem se zkusit ještě jednu další věc pro zlepšení toho ekzému. A to byla regresní terapie. Já jsem upřímně o regresní terapii už několikrát slyšela, ale asi by mě upřímně nenapadlo to nějak spojovat s atopickým ekzémem nebo s ekzémem v těhotenství a asi by mě nenapadlo, že by to mohlo být něco, co mi pomůže. Ale úplně zase shodou okolností jsem se o tom bavila s Mončou ze Šátkománie, tímto jí zdravím. A ona mi skrze svoji dulu právě tu regresní terapii doporučila. Já jsem se o tom pak začala něco zjišťovat a vlastně doporučila mi konkrétní terapeutku teda. To bylo to zásadní asi, že jsem měla referenci na někoho, s kým má někdo dobrý zkušenosti. A vlastně jsem o tom chvilku přemýšlela. Já jsem totiž takovej dost realista, který je... Vlastně nemůžu říct skepticky k těmhle druhům terapii, protože já jsem naprosto otevřená právě jakýkoliv terapii a všemu, co člověku může pomoci. A myslím si, že práce na sobě je jedna z nejdůležitějších věcí pro spokojený život. Ale zároveň zase mám v sobě zabudovanou takovou, no prostě, realističnost, nebo nevím, jak to říct. Takže jsem se trošku bála, protože když si přečtete vlastně něco o regresní terapii, tak se tam hodně bavíte o minulých životech a podobně. A i když jsem otevřená jakýmukoliv tématu, tak prostě není to úplně něco, s čím jsem jako v tu chvíli rezonovala, nebo něco, co jsem si říkala, tyjo, tak já nevím, tak tohle mi může pomoct, ty a tak. Ale nacházela jsem se prostě v takové životní situaci, kdy jsem byla ochotná zkusit naprosto cokoliv pro to, aby se ten můj stav zlepšil, a říkala jsem si, že musím mít otevřenou mysl a musím zkusit opravdu prostě všechno, co lze. Jak už jsem teda říkala, tak trošku to byl pro mě krok do neznáma, protože to nebylo něco, pro co jsem se vlastně jako, nebo takhle, rozhodla jsem se pro to sama, ale samotnou mě to nenapadlo, takže jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Každopádně za první mě v tom teda podpořil Adam, který věděl, že už je to opravdu jako opravdu velký problém, se kterým on nemůže moc nic dělat, protože to je něco, co se odehrává ve mně a mezi mnou a Miuškou a tak dále. A i když on vlastně dělal úplný maximum, co v tu chvíli mohl, i mi nabízel kolikrát pomoc, že převezme klidně tu zodpovědnost, že prostě se pokusí jí uspat, že prostě je tady pro mě v jakýkoliv situaci, tak tím, že já jsem byla taková, když to tak řeknu, asi opravdu zasekla v tom, že ne a prostě nebudeme jí odstavovat a tak, tak jsem... Prostě jsem si to musela vyřešit sama v sobě. A ta regresní terapie vlastně, když se blížil ten termín té terapie, tak já jsem ještě byla trošku nervózní z toho, že jsem si samozřejmě udělala takovou tu chybu, že jsem si o tom něco přečetla na internetu a našla jsem tam nějaký jakoby šílený recenze, občas nějaký, který úplně ty lidi třeba ještě rozložili, a já jsem si říkala, že jako to poslední, co potřebuji, je ještě, aby to jako nějak můj stav zhoršilo. Aby to byl prostě třeba nějaký jako brutální prostě psychologický rozbor a já tam pak z toho odcházela úplně vyřízená. Tak jsem pro jistotu se spojila telefonicky s tou terapeutkou a jako vyjádřila jsem tuhle tu obavu a po tom telefonátu jsem byla taková fakt jako klidná, protože říkala, že za prvý v těhotenství dělá ty terapie rozhodně kratší a třeba i navíc částí, a zároveň samozřejmě prostě se snaží nacítit na tu situaci a na mě, a kdykoliv ucítíme, že to bude nějakým způsobem nepříjemný nebo že by to spíš jako škodilo než pomáhalo, tak to můžeme kdykoliv ukončit. Takže já jsem věděla, že to bude v pohodě. Když jsem tam jela, tak jsem měla takový rozporuplný pocity, protože Adam mě tam teda vezl, máma hlídala. A já jsem byla teda úplně jako neutrální, zjistila jsem, že vlastně nemám ani žádný očekávání, že prostě buď neměla jsem ani očekávání, že by mi to mělo nějak zásadně pomoct, protože jsem vlastně nevěděla moc ani do čeho jdu. Zároveň jsem nebyla skeptická a nesnažila jsem se tam jít s nějakýma předsudkama. Takže to bylo, jsem zjistila, že opravdu tam jdu úplně s neutrálním postojem, když se mě na to Adam ptal právě v autě, jaký mám z toho pocity a tak. Vlastně všechno to ze mě spadlo, když jsem jakoby se seznámila s paní terapeutkou a zjistila jsem, že jako její přítomnost mi dělá strašně dobře. A vlastně to prostředí, i ve kterém jsem byla, tak ve mně vyvolávalo hrozně pozitivní emoce a vlastně jsem se tam cítila jako doma, v bezpečí nějaký osoby, která mě má ráda, a přitom jsem se s ní znala prostě asi v tu chvíli 2 minuty. Takže už prostě hned od začátku jsem z toho měla strašně dobrý pocit a věděla jsem, že cokoliv se tam stane, tak bude prostě v pohodě. terapie byla vlastně rozdělená na dvě, možná tři, no prostě pojďme říct na dvě části, kdy vlastně v první hodině, bylo to teda na dvě hodiny, tu první hodinu jsme vlastně spíš tak jako diskutovali, seděli jsme prostě na takovém gauči a diskutovali jsme o tom teda, jaký mám problém, nebo vlastně co mě teď jako trápí, o tom, v jakém teď jsem zrovna rozpoložení, co se mi děje a tak. Po nějaký chvilce, kdy jsme se takhle povídali, tak vlastně já jsem teda mluvila i o tom kojení. Tam bylo super, že prostě paní terapeutka má sama tři děti a vzpomínala právě i na svoje období kojení a měla dost podobný pocity, takže opět takový to sdílení toho, nejste v tom sami, prožíval si to někdo i když x desítek let vlastně zpátky podobně, tak bylo už jenom to takový jako pohlazení po duši a zase jsem si z toho odnesla nějakou inspiraci v tom, jak se dají věci řešit. Každopádně nebylo to něco, co by bylo nějak úplně zásadní, ale určitě to přispělo k takový tý celkový jakoby pohodě v hlavě, kdy jsem si říkala, že vlastně každý rozhodnutí je prostě správně. Ona opakovala dost často, že vlastně občas musíme nechat ten život prostě jenom tak bejt a rozhodnout za nás, že ne všechno můžeme prostě vymyslet hlavou a víceméně, že to tak prostě jakoby je. No, to je jedno, to tady nechci jako se do toho nějak úplně zamotávat. Každopádně ta další část, která následovala po té jakoby vlastně úvodní, nevím, teď řeknu čtvrthodince, co jsme si povídali, tak pak vlastně přišla docela zásadní věc, kdy mi paní terapeutka řekla, že teda si uděláme tu numerologii na mě. Já jsem s tím jako vůbec nepočítala, protože jak jsem říkala, tak já jsem moc nevěděla, do čeho jdu. A nevím, jestli je to klasická součást každý regresní terapie, nebo jestli je to prostě postup zrovna téhleté terapeutky. Každopádně mě to docela jako zaskočilo. Byla jsem taková jako překvapená, protože sama bych prostě na numerologii se nerozhodla jít. Zároveň jsem o tom i slyšela právě jako dost pozitivních ohlasů, takže jsem byla vlastně ráda, že se to děje. Ale jak říkám, sama bych se proto nerozhodla, tak jsem vlastně byla taková zaražená. Říkala, aha, dobře, tak jo, tak pojďme to zkusit. V tu chvíli jsem jako absolutně nevěděla teda, v čem by mi to mělo nějak jako pomoct ve spojitosti s exémem a tak dále, ale jak říkám, měla jsem otevřenou mysl a byla jsem rozhodnutá, že podstoupím vlastně jakoby cokoliv a že jsem neutrální a že prostě budu jenom naslouchat a uvidíme, co se z toho vyvrbí. A přátelé, numerologie se ukázala jako jednou ze zásadních věcí nebo technik vlastně v mém příběhu o kojení a nebo celkově možná můžu říct podle mě dopředu možná zásadním bodem mýho mateřství, možná nějakého pochopení hlubšího našich vztahů celkově, jakoby mě a Myušky a následně potom, to o tom budu pak mluvit, když tak později, mě a Adama, protože já, jak říkám, že bych nevěřila na tady ty věci, ale prostě nikdy jsem jim nedávala nějakou velkou váhu, ale je to právě tím, že jsem neměla tu osobní zkušenost, protože najednou si tou osobní zkušeností člověk projde a já vám říkám, že ta numerologie mě jako totálně jako odzbrojila, protože když ona jí vykládala, jsem jí vlastně nadiktovala v tu chvíli ten datum narození svůj, ona tam začala dělat ty výpočty nebo ty kresbičky, ty čtverce a tak. Já tomu jako moc nerozumím samozřejmě, ale vlastně pak jsem měla pocit, že ten člověk se mnou jako žije, že mě zná, že mě musí prostě celý život jako pozorovat a že mě zná vlastně líp, než znám já sama sebe. Popsala moji osobnost prostě tak dokonale jako nikdo nikdy předtím a nebylo to prostě na takovém tom základě těch jednoduchých, dejme tomu jako horoskopových věcí, jakože přesně jste tvrdohladá a hlava, citlivá a prostě něco. Ale tohle byly opravdu jako popsaný povahový rysy, který já jsem si kolikrát zvědomila až vlastně ve chvíli, kdy ona je řekla a byla to jako naprostá pravda a nejenom, že vlastně popsala ty moje povahové vlastnosti a takový ty moje životní čísla, tak jako nějaký složení mých hodnot nebo vlastností podle toho právě podle těch čísel, ale zároveň dokázala dát naprosto úplně jako perfektně vlastně do kontextu s tou situací, kterou my jsme jako diskutovali. Takže já jsem vlastně si spoustu věcí uvědomila, jak vlastně reaguju na určité situace, jak fungují moje jako myšlenkové pochody. najednou jak kdyby se mi úplně jako rozsvítilo. To byla jakoby teprve vyložená numerologie na mě a už v tu chvíli jsem vlastně jako si říkala, tyjo, to je fakt jako mazec a už mi to tam prostě šrotovalo v té hlavě a už jsem věděla, že přichází prostě ve mně nějaký zlom a že to je opravdu jako něco, co je pro mě zásadní. A potom vlastně říkala, tyjo, a teď když teda vlastně vy řešíte ten problém s tou svojí dcerou, nebo dejme tomu problém, prostě nějakou, teď máte mezi sebou nějaký určitý pnutí, tak by bylo možná fajn, když byste mi řekla, jestli chcete, tak jakoby narození vaší dcery a můžeme si vyložit tu numerologii ještě na ní. A jako tam už jsem úplně nechápala, protože jsem jako mě by v životě nenapadlo, že vlastně se dá vyložit takhle jako krásně a naprosto přesně povahově jako popsat dítě, kterýmu ještě není ani rok, jo. A teď jako já to dítě jako máma samozřejmě znám a pozoruju a dokážu si jako popsat sama pro sebe třeba, jaký to dítě je, nebo jako co se mezi náma nějakým způsobem odehrává, ale najednou, když to začala popisovat skrze ty čísla a vlastně tak to všechno dávalo úplně najednou jako mega smysl a já pak vám řeknu jakoby ty konkrétní věci, co mi říkala, ale já jsem v tu chvíli byla tak strašně ráda vlastně, že to slyším tak brzo, vlastně když byla už Miuška takhle maličká, protože jsem si uvědomila ještě o to víc, protože já samozřejmě přistupuju k Miušce s co největším respektem a snažíme se jet nějakým způsobem respektující rodičovství a tak. Ale ještě v tuhle chvíli jsem si uvědomila, že vlastně to není jenom o tomhle, že to sahá prostě daleko dál, že opravdu ten člověk je jedna velká jako individualita stejně tak, jako jsem já. A že se spolu musíme naučit nějakým způsobem fungovat a že vlastně ty naše rozdíly těch povah se už ukazujou v tuhle tu chvíli a to ve chvíli, kdy prostě mi už se bylo asi 11 měsíců, nebo já nevím kolik jí bylo, prostě nebyl ještě ani rok. A já jsem se nacházela v této situaci a už jenom vlastně skrze ty čísla a skrze ty vlastnosti, které mi byly popsány, tak prostě jsem to najednou před sebou viděla úplně jasně a říkala jsem si, to snad ani není možný. Naprosto chápu, že v tuhle tu chvíli si může někdo říct, pane bože, jako no, tak OK. Může si třeba někdo myslet, že jsem úplně blázen nebo tak, ale pro mě to bylo docela zásadní, protože tam vlastně zazněly věci, které jsou pravda a když je teď s obecním, protože my jsme se o nich bavili samozřejmě mnohem víc do hloubky, tak vlastně jsem se dozvěděla, nebo respektive jsem si tak ještě mnohem víc zvědomila, že já teda mám opravdu jako na prvním místě rodinu a takový to rodinný bezpečí. Potřebuji mít, dejme tomu, všechny jakoby tak pod křídlama, chci, aby se měli prostě všichni dobře a chci, aby o všechny bylo dobře postaráno. Další mojí vlastností nebo mým nějakým životním číslem je to, že jsem hodně jako cílevědomá, mám tak na branku a pomocí jako síly vůle vlastně dokážu dotáhnout všechno tam, kam chci. Zároveň se právě ten realista, který nechce jít jakoby přes sílu, což znamená, že umím vycejtit, kdy už to je jakoby za hranou, kdy už to třeba někomu z těch mých blízkých třeba i ta moje pomoc neprospívá. A všechno tohle se ve mně pere. A ještě dokonce vlastně dodala, že každý ten rok, a teď jak říkám, já jsem úplný like v tomhle tom, já jenom vycházím z toho, co mi tam bylo řečeno, každý ten náš rok máme taky ještě jiný číslo, žijeme ten rok jako pod jiným číslem. A já jsem zrovna v tom roce, kdy se narodila Miuška, vlastně v roce svobody. Ten je ještě vlastně teď ještě trvá. A to potom právě jakoby trošku kolidovalo s tím, jaká je Miuška. Protože říkám, já samozřejmě jsem dokázala, kdyby se mě dotala, a jaká je, tak popsat nějaký základní vlastnosti. A kdybych ji popisovala sama, tak prostě řeknu víceméně to, co bylo řečeno tam, akorát ne tak dopodrobna. A právě tam nastal problém, nebo ta kolize spočívala v tom, že já mám pocit, že prostě vím, co je pro ní nejlepší, což znamená, že ji budu kojit. Že si říkám, aby prostě najednou neměla nějakou jakoby újmu z toho, že ji prostě přestanu kojit, aby nebyla prostě smutná, aby si nemyslela, že prostě jsme ztratili nějaký pouto a tak, ale přitom to byly vlastně jako moje pocity, to bylo něco, to byla moje obava a tak dále. A teď právě ten výklad na tu Miušku byl takový, že ona říkala, neberte to nějak zle, ale ona prostě, ta vaše dcera nemá jako takovýhle rodinný, ty priority, jako je máte vy. Ona rodinu bude vždycky milovat, vždycky pro ní budete vysoko, ale ona je spíš taková jakoby do světa, svoboda, já chci poznávat, já nepotřebuji vlastně jakoby takovou blízkost. A pak, když jsme to začali rozebírat zpětně zase na ten můj problém, tak jsme vlastně zjistili, že přesně to, co už jsem říkala na začátku, že to, co jsem cítila vlastně od začátku, že já chci pro ní to nejlepší, což v mých očích je kojitý co nejdýl, aby ona si to mohla všechno jakoby rozhodnout. Zároveň už jsem někde v hloubce jakoby duše věděla, že to třeba prostě není dobře pro ní a nechtěla jsem jít na sílu, protože už jsem věděla, že nám to prostě oběma nějak jako neprospívá. Ale zároveň jsem furt vycházela z toho, já jí chci kojit, jako, a což je hrozně sobecký, protože jsem vlastně nikdy nad tím nepřemýšlela tak, jestli je to i pro ní jakoby vlastně tak důležitý. A samozřejmě obecně ano, je nejprospěšnější pro to dítě, když dostává to mateřské mlíko a tak dále a tak dále. Ale vlastně nemůže se opomíjet i prostě právě ta psychická rovina, když je něco evidentně nefunkční, což tohle bylo, což byly prostě k tomu veškerý indicie. My jsme ani jedna se vlastně jakoby nevyspali, nevyspal se pak ve finále ani Adam. Já jsem měla fyzický problém, mi to strašně bolelo. Teď vlastně ona jako ani moc se nekojila, spíš to bylo prostě o nějakém jako žužlání, o nějakém vztahu a tak. A prostě bylo to jako jednoznačně už nefunkční, ale já jenom svojí jako v tu chvíli vlastně jako takovou nějakou sobeckostí a tvrdohlavostí jsem to hnala dál. Takže tohleto uvědomění pro mě bylo jako neuvěřitelně jako takový zlomový, protože jsem si to vlastně jakoby zvědomila, že takový ty věci, co jsem tam někde měla vzadu uložený a co jsem si třeba tak trochu myslela a občas mi ten pocit prostě vyskočil a pak jsem ho zase jako zahnala, tak tady najednou byly úplně jako viditelný a hmatatelný a já jsem věděla, že se musí něco změnit. Tam u toho kojení byl ještě trošku problém, že já jsem nechtěla dávat ale umělý mlíko a myslím si, že to byl další takový problém, který jsem já řešila, protože jsem si říkala, OK, tak já ji teda jakoby odstavím, když už se přenesu přesto, že teda přestanu kojit a ukončíme teda v noci. Já jsem se furt bavila vlastně to, což je zásadní, že jsem tady asi neřekla, ale o nočním odstavení. Tak vlastně jsem nevěděla, jako čím to nahradit, nebo jako co se teda vlastně bude dít. Ale zase jako se vším, ono se prostě to nějak jako stane. Jo. Já jsem zjistila, že mám prostě hroznou tendenci jakoby mít všechno vyřešený dopředu, ale přitom já to prostě nemůžu vědět. Já nemůžu vědět, jestli co je pro ní jako nejlepší dopředu. Takže dokud to neskusím, tak prostě nebudu vědět. No, takže tam se ve mně něco hejblo. A já jsem věděla, že asi dřív nebo později nastane nějaká změna. Ale ještě abych dokončila vlastně tu terapii celou, abyste měli jako komplexní obrázek o tom, jak to probíhalo. Tak vlastně mi teda byla vyložena ta numerologie, kdy teda právě ještě tam kolidovalo vlastně to, že v té numerologii, že vlastně Miuška je její jako takovej ten životní problém, nebo to, co ona bude celý život řešit, bude jako netrpělivost, že všechno musí mít hned, což už v té chvíli jsem věděla, že prostě tak je. A zároveň to kolidovalo trošku právě s tím, že já jsem v roce té pětky té svobody a potřebuji být vlastně jako co nejvíc sama, co nejvíc prostoru mít na sebe a vlastně se to ty naše povahy tak nějak jako střetly. Já jsem tady ve svobodě, já jsem člověk, který teď potřebuje trošku jako klid a Miuška potřebuje extrémní pozornost a potřebuje mě non-stop a vlastně ještě navíc netrpělivá, takže prostě když nemá něco hned, tak je hned jako problém. A jako to zase vysvětlovalo přesně to, proč my spolu vlastně v uvozovkách jakoby tak nějak jako bojujeme. No a v té další části té terapie vlastně jsem si lehla na to lehátko a tam vlastně to probíhalo, tak teď vám to jako nemůžu prostě popsat, ale vlastně ze začátku se vás snaží jako uvést terapeutka do takové jako hlubší relaxace, rozhodně to není žádná hypnoza a rozhodně to není tak, že jsem byla úplně v nějaký mega hluboký jako jiný rovině. Bylo to spíš tak, že jsem byla prostě jako uvolněná, zrelaxovaná, ale naprosto jsem vnímala všechno kolem sebe, prostě dokonce tam prostě někdo ťukal něco, že tam prostě dělal někdo něco na zahradě vedle, já jsem to všechno vnímala. Takže musím říct, že jako to bylo hrozně jako příjemný, ležela jsem tam a vlastně ty všechny věci, co jsme si během té terapie řekli, tak vlastně ty nefunkční vzorce se snažila jakoby odstranit z mýho jako podvědomí. Ono tohle to bude vyznívat hrozně jako divně podle mě vždycky, když budete mluvit o něčem takovém, ale bylo to prostě hrozně příjemný a to, čeho jsem se bála, tak vůbec nenastalo. Spíš jsem z toho měla opravdu jako dobrý pocit, byla jsem hodně uvolněná, snažila se mi paní terapeutka prostě jenom říkat, ať se jako zaměřuju na to, abych odváděla jakoby ty nefunkční vzorce a abych se jich pouštěla, abych do svýho jakoby nitra, dejme tomu, pouštěla prostě ty funkční vzorce, abych se snažila nějak jakoby víc nechat věci plynout a ne všechno úplně analyzovat, což je taky takový můj, dejme tomu, nějaký životní díl. A teď to prostě jakoby zjednodušuju hodně, jo, samozřejmě, ale bylo to prostě hodně příjemný. Já jsem potom na té terapii byla vlastně ještě několikrát a musím říct, že s každou další jsem se dokázala na tom lehátku mnohem víc uvolnit a opravdu jsem potom úplně měla dokonce i takový, jako že jsem měla takový různý jako představy nebo jsem takový nějaký vizualizace. No to je potom zase jako na nějakou asi úplně jinou diskuzi. Každopádně celkově jsem odcházela z té terapie jako naprosto nadšená a vlastně, když jsem vyšla, tak ono to nebylo v Praze a vyšla jsem a byla tam prostě docela jako taková příroda a já jsem vyšla z terapie, opět jsem se jako zhluboka nadechla, vydechla jsem a cítila jsem, a prostě jsem se jako usmála a cítila jsem se hrozně hezky. A zároveň jsem si uvědomila, že to byla taky chvíle, kdy jsem se napojila vlastně na druhý miminko, protože mi v tu chvíli došlo, že tím, jak vlastně furt boju s tím exémem a řeším hodně myušku a tak, tak vlastně trochu zapomínám se napojovat na druhý miminko a v tu chvíli mi to bylo vlastně líto, ale zároveň jsem si zvědomila, že vlastně tam se to stalo, že tam jsem nějakým způsobem znova ucítila, jako, že jsem vlastně jako teda těhotná a že ve mně je další život a celkově jsem prostě odcházela úplně skvěle naladěná. No, takže můj pocit z regresní terapie je jako velmi pozitivní a teď právě řeknu tu dohru a tu spojitost s tím kojením a s tím exémem, protože vlastně ono teď to vyznívá celý tak jako OK a o čem to teda jako bylo, ale opravdu to mělo jako zásadní dopad na nějaké moje rozhodování. Pamatuju si, že po té terapii jsme s Adamem jeli na společný oběd a tam jsem mu to jako teda všechno říkala, byla jsem úplně taková jako nadšená z toho a tak. Adam úplně jako nevěřil svým uším, protože taky mě zná samozřejmě, takže když jsem vyprávěla o té numerologii a teď ještě jako o myušce a o těch spojitostech, tak jako taky byl takový docela bezeslov, protože říkal, ty krása, jako to je neuvěřitelné, jako jak ona tě vlastně jako vystihla a teď jako jak to mohla vědět a tak, no samozřejmě to bylo taky to, ona si tě určitě jako vygooglila někde, že jo, a teď prostě jako to, a říkám, to ne, to nejsou prostě věci, které se dají vygooglit, to jako jak asi může vygooglit povahovou vlastnost 11-měsíčního miminka někdo, nebo jako no to prostě nešlo. To všechno, co tam zaznělo, to prostě nebylo vygooglitelné. Takže to je jedno, to jako ne, že by to Adam chtěl jako zpochybnit, samozřejmě to napadlo. Ale říkal teda, že to je hustý a že teda zvědavý, jestli mi to pomůže. No. A já jsem si upřímně nepřipouštěla, že by hned ta první terapie měla jako v něčem nějak zásadně pomoct, ale cítila jsem, že se ve mně něco jako hnulo, že něco se může prostě třeba změnit. Ale úplně jsem tomu jako nedávala zase nějaký úplně mega význam, jenom jsem se cítila prostě dobře. No a ten večer jsem šla mi už zase klasicky uspávat, vzala jsem si ji do náruče, šli jsme spolu do postele a tam jsem jí dala prso a ukojení jsem se jí snažila uspat. A vlastně se mi to dost dlouho nedařilo a ona vlastně byla furt neklidná a plakala, takže se opakoval prostě ten scénář, co se víceméně opakoval už nějakou delší dobu. A vlastně jsem se pokoušela jí uspat asi hodinu. Vygradovala to prostě v to, že jsem zase byla úplně zoufalá a strašně mě to bolelo a vlastně ve mně to kojení ty poslední měsíce nebo týdny, asi to nebyly měsíce, týdny, možná měsíce, nevím, vyvolávaly takový ty emoce, jako prostě úplně, ne, nechci ti to dát, jo, a prostě taková ta hrozná negace a nějaký jako odpor, což patří právě k tomu, když kojíte k těhotenství, tyhle ty pocity, ono to vyvolává vlastně trošku to těhotenství, tady to kojící nechutenství a já jsem asi i po té terapii prostě cítila, že to úplně zesílilo už na takový maximum, že prostě nejsem toho schopná a po té hodině vlastně to vypadalo tak, že jsme tam spolu leželi, brečela Miuška u prsa, brečela jsem já bolestí a v tu chvíli jsem jí prostě vzala jako do ruky, objala jsem jí a věděla jsem, že to je prostě konec a bylo to jako extrémně emotivní. Ještě ne, teď, jak o tom mluvím teď do podcastu, tak úplně mám takový jako skoro až slzy ve očích, protože to byl hrozně silný moment, kdy já jsem jí takhle objala, pevně jsem jí prostě jako by stiskla, pak jsem jí znova položila do té postele. Vyšla jsem z ložnice a pamatuju si, že tam prostě stál Adam, který jak kdyby vycítil skrze ty dveře a si koukal i na vysílačku, že to je ten moment, že prostě teď přichází jako ta jeho chvíle, kdy prostě bude uspávat on, že prostě to zkusíme, že mu vlastně předávám tu důvěru a že teda se pokusíme ukončit vlastně noční kojení a ukončit tady tohleto trápení. Bylo to prostě takový napojení, že jsme se vlastně potkali na půli cesty, já jsem prostě otevřela dveře a Adam už byl na cestě a říkal, jako jdu to prostě udělat, tohleto už jakoby je nad tvoje síly, nebo prostě už je to větší než vy dvě a přicházím ti jako na pomoc. No, bylo to fakt strašně, strašně silný moment. Adam si vzal nosítko, dal si do nosítka a snažil se jí tam uspat, samozřejmě plakala, ale ona vlastně jako nepřestala plakat, i když jsem tam byla já, takže to nebyla žádná velká změna. A brečela Miuška v nosítku, z ložnice jsem to slyšela, já jsem ležela na gauči a brečela jsem taky, protože prostě to byly obrovské emoce pro mě v tu chvíli. Někomu to samozřejmě může připadat prostě úplně mimo jako tohleto, protože to třeba to jak neprožívá. Já jsem to prostě prožívala tímhle tím způsobem a opravdu mi to přišlo takový hrozně jako zásadní náš moment. Vlastně po půl hodině, co plakala v nosítku, tak Adam jí jakoby zpíval, hladil jí, utěšoval jí a po půl hodině usnula. Takže jí Adam vlastně přendal zase do postele a všechno jako bylo vlastně v pohodě. Takže Adam pak normálně šel do obejváku a x hodin v kuse spala. Pak si tam lehnul za ní a já jsem teda zůstala spát v obejváku s tím, že uvidíme, jako jak to bude probíhat, že když tak prostě teda tam přijdu, ale cítili jsme oba dva, že to asi už neudělám. Každopádně se zbudil asi jenom dvakrát za tu noc tenkrát a víceméně stačilo jí obejmout. Takže jsem vlastně si potvrdila, že ty moje obavy opravdu byly trošku jakoby zbytečný. Byly v mojí hlavě a v mých představách jakoby odstavení noční bylo daleko jako jakoby nějaký větší problém, než ve skutečnosti byl, protože když si to takhle vezmu zpětně, podle toho, jak se to stalo celý, tak to vlastně zase takový problém nebyl. Od té doby většina nocí probíhala vlastně naprosto v pohodě. Miuška se samozřejmě budila třeba jednou, dvakrát, někdy třikrát, ale často jí stačilo opravdu jenom obejmout a byla v pohodě. Druhou noc po tom, co vlastně jsme přestali nebo odstavili vlastně v noci to kojení, tak spala téměř celou noc, budila se třeba až kolem 6 ráno. Adam ji zase jenom objal a pak spali snad ještě 2 hodiny spolu, takže to bylo jako opravdu opravdu jako extrémní a enormní rozdíl prostě ze dne na den. A dokonce už ani neplakala tolik u usínání, když tam s ním byl Adam. Ne, ale každá noc samozřejmě takhle probíhala úplně plynule, nebo ze začátku jako jo, ale po nějaký době vlastně jsme zjistili, že jsou určitý chvíle během té noci, kdy evidentně potřebuje něco jako na uklidnění a jako myslela jsem tím jako třeba právě to prso, že jo, tak něco místo toho prsa. A vlastně ona odmítala jednu lahvičku, pak mě napadlo teda zkusit druhou, ale nechtěla z ní pít jenom jako obyčejnou vodu, tak jsem se rozhodla, že teda zkusím odstříkat do ní normálně mateřské mlíko, aby měla vlastně teda to mateřské mlíko, protože já jsem byla rozhodnutá, že ji jako určitě nebudu dávat umělý, to mi přišlo úplně zbytečný. No a vlastně jsem zjistila v tu chvíli, že to mlíko vlastně moc nemám, že jsem toho jako neodstříkala moc za docela dlouhou dobu. Tu chvíli mě to úplně jakoby vyděsilo, takže jsem se zase spojila s laktační poradkyní, která mi docela jednoduše vysvětlila, že za prvý teda těhotenství a každý to zase bude mít tohle z toho hodně individuálně, ale obecně jako říkala, že v těhotenství a zrovna v té fázi těhotenství, ve které já jsem byla, se to mlíčko jakoby moc netvoří a může to jako stagnovat předtím zase, než se vlastně začne tvořit. A za druhý tím, že se teda ukončí nebo nějakým způsobem omezí noční kojení, takže vlastně tam se hodně tvoří to mlíko a když vlastně se odstaví v noci a není ten stimul pro, a teď jako nechci plácat nějaký nesmysly, jo, ale prostě ona mi to vysvětlovala nějak jakoby víc odborně, ale že ty prsa vlastně přes noc se stimulujou a to mlíko se tam prostě díky tomu nočnímu kojení vytváří a pak má člověk zásoby vlastně na ten den a líp se tvoří pak celkově to mlíko i přes den. Zároveň jako není prej relevantní tolik, kolik odstříkáte, protože spousta lidí může kojit děti a normálně jsou najedený, ale třeba nic neodstříkají, takže záleží hodně i na tom, jak to dítě saje a tak dále. Ale výsledkem teda bylo to, že jsem věděla, že jako teda moje mlíko jí tam do lahvičky dát nemůžu. Takže vodu nechtěla moje mlíčko, tak jsem se začala radit prostě s dalšíma lidma a vlastně i s pediatričkou a tam jsme došli k závěru, že vlastně bude úplně nejlepší, protože jsme se shodli na tom, že teda není potřeba jí dávat to umělý mlíko, což já jsem teda hrozně nechtěla celou dobu, protože už to není potřeba tím, že má tu plnohodnotnou stravu, tak vlastně, že bude stačit, když jí budu třeba dávat nějaký kvalitní domácí rostlinný mlíčko, anebo třeba právě kvalitní živočišný. Takže vlastně jsme to začali dělat tak, že má lahvičku, takovou tu, co jí teda vyhovuje, tu svojí, a do toho jí každý večer mixujeme čerstvý rostlinný mlíka. Střídáme kešu, střídáme prostě mandlový mlíčko, pak jsme zkoušeli i ovesný a různý další druhy. Nejvíc jí prostě teda chutná kešu mlíko, protože je takový jako nejvíc krémový, protože ty ostatní se ceděj a ty kešu oříšky se v tom výkonném mixeru vlastně rozmixujou a zůstávají všechny vlastně v tom mlíku. Mlíce a potom vlastně dáváme bio, kravský, plnotučný mlíko farmářský a potom střídáme ještě s kozím mlíkem. Kozí má teda taky hodně ráda, snažím si ho dávat víc než to kravský. To kravský si vlastně snažíme dávat co nejmíň. No a takhle to vlastně funguje doteď. Doteď to takhle máme a vlastně vždycky, když se v noci probudí, tak se ji snažíme spíš obejmout a vyřešit to nějakým dotekem a láskou, jak říkáme s Adamem. Ale když to nejde, tak prostě vezmeme lahvičku, dáme jí to mlíčko, ona se trochu napije, pak se odhodí lahvičku a spí dál. Takže musím říct, že tenhle ten systém nám zabral a teda já jsem se po nějakém čase normálně vrátila do ložnice a musím říct, že prostě prso vůbec nehledala a bylo to opravdu krásný vidět, že to proběhlo víceméně hladce a bez nějakých větších problémů. A abych v krátkosti ještě ukončila víceméně tu kapitolu toho kojení úplně celkově už, protože Vlastně, dalo by se říct, bohužel je tato kapitola za náma, tak já jsem ještě dlouho potom, prostě, jo, jako dalo by se říct, nějaký ten měsíc potom kojila vlastně ještě teda přes den, ale furt se vlastně ta intenzita snižovala, což znamená, že nejdřív chtěla třeba 5x denně prso, pak 4x, pak 3x, pak 2x, pak už ho vlastně skoro vůbec nechtěla. A když jsme byli teď v Dubaji, což bylo vlastně v prosinci, tak strávili jsme tam téměř celý prosinec, tak tam ale zase přišel takovej zvrat, kdy jsem jí kojila strašně moc jako přes den, takže si myslím, že za prvý se mi zase evidentně dělalo mlíko a za druhý vlastně tam asi jak bylo teplo, tak možná chtěla víc pít a tak dále, možná to bylo prostě změnou prostředí. Nevím, každopádně v noci jsem teda nekojila, to zůstalo furt stejný, že jsme jí dělali ty mlíčka, každopádně přes den prostě zase v Dubaji se kojila strašně moc, ale po příjezdu zase zpátky to začalo jako se utlumovat a teď v tuhletu chvíli vlastně můžu říct, že už jí nekojím vůbec vlastně, takže jsem kojila do nějakých 14 měsíců s tím, že jsme někdy po roce ukončili noční kojení. Teď v tuhletu chvíli to prso opravdu nějak nepoužívám, takže říkám, kojení je ukončený, ale musím říct, že byly 2 nebo 3 případy, kdy jsem jí to prso nabídla v noci, protože jí rostly zuby a chtěla jsem jenom zkusit, jestli vlastně to bude něco, co jí třeba uklidní. Ale to prso už vlastně ani jako nechtěla a jednou si ho snad jako chytla, trošku jí to uklidnilo, ale ne na moc dlouho. Takže tahle ta etapa je opravdu jako definitivně za náma a jsem prostě strašně vděčná, že to vlastně trvalo takhle dlouho. Prošla jsem si já i Miuška asi a zároveň i vlastně Adam trošku takovým psychickým náporem a peklem. Asi možná trošku i kvůli mně a mojí tvrdohlavosti. Každopádně to dobře dopadlo a vlastně si myslím, že relativně včas jsme to krásně vyřešili. No a teď teda zpátky k tomu ekzému ještě, protože je to všechno takový provázaný spolu, tak vlastně potom, co jsem v noci přestala kojit, tak se mi relativně rychle dali do pořádku prsa, nebo respektive se mi vytratil téměř ekzém na prsou, i když ne úplně, jako furt jsem ho tam měla, ale zároveň tím, že prostě si ty prsa odpočinuly od té největší zátěže, kterou měli, tak ten ekzém na prsou se mnohem víc zlepšil. Zároveň jsem se i víc tak jako psychicky uklidnila, takže si myslím, že to dost pomohlo. Každopádně ekzém byl furt jako v extrémně jako špatném stavu a samozřejmě to nebylo o tom, jako že půjdu jednou na terapii a zmizí mi ekzém. Takovýhle očekávání jsem rozhodně neměla a věděla jsem, že je potřeba jít na těch terapií víc a zároveň ještě tím přesně, jak jsem ten realista, jak už jsem říkala, tak já jsem potřebovala ještě to mít jakoby zkontrolovaný nějakým jako jiným způsobem. A jelikož právě na základě svých dlouholetých životních zkušeností nemám právě moc dobrou zkušenost s klasickými lékaři, tak jsem s tím ekzémem vlastně vůbec k žádnému lékaři nešla, ale objednala jsem se na Institut funkční medicíny. Potom, co jsem teda vlastně jako docela dlouho čekala teda na termín té konzultace, protože tam je nátřesk, tak jsem se teda tam dostala a vlastně bylo to strašně zajímavé zase z pohledu nějakých těch jako reálných výsledků, protože jsem si nechávala dělat komplexní vyšetření jakoby rozboru krve, daleko jako podrobnější, než třeba obvykle vám někdo dělá. Pak prostě jsem vyplňovala různý dotazníky a tak dále. Takže to bylo hodně zajímavé v tom, že to bylo opravdu z pohledu i nějakých jako reálných výsledků. Zároveň ta konzultace probíhala právě částečně jako taková psychoterapie, kdy jsme opět probírali to kojení, to těhotenství a prostě tady tyhle, dejme tomu, jako mateřský problémy. A vlastně bylo zajímavé, že se shodovali i s tou terapeutkou mojí na regresní terapii, vlastně v tom, že přesně, že to moje tělo mi dává jasně najevo, že je toho na něj moc, že musím se o něj jakoby víc starat a nepřetěžovat ho tolik. A vlastně to bylo i to kojení. To bylo prostě něco, co ho jakoby zatěžovalo ještě navíc k tomu těhotenství. A já jsem prostě jenom neuměla ho tak rychle poslechnout. Každopádně to tělo mi to dávalo jako dlouhodobě najevo, že to není prostě v pořádku právě skrze ten exém. Zároveň se právě s terapeutkou shodli na další věci a to je, že by mi strašně pomohla jakoby změna prostředí a nejlépe někde ideálně na slunci, protože bych potřebovala doplnit vitamin D a zároveň jakoby nějakou psychickou pohodu a změnu prostředí. A co se týče toho vitamínu D, tak to nebylo jenom takový to jako jo, měla by si doplnit Dčko, ale vlastně z těch výsledků krve mi vyšlo, že mám jako extrémní nedostatek vitamínu D a to jakože opravdu jako to bylo hodně špatný, já jsem brala vlastně a to suplementuju Dčko už vlastně třeba rok nebo rok a půl a i přesto jsem měla vlastně strašný nedostatek a je to docela zásadní vitamín a vlastně doporučila místo jedné kapky, kterou jsem brala, brát 15 kapek denně a pak říkala, že by to vlastně nezabralo, takže bych měla jít i dokonce na nějaký infuze Dčka. Nebo právě jako by mi doporučovala odletět někam za sluncem. No a v té chvíli jsem věděla, že i když jsme tu dovolenou jakoby zvažovali několikrát a pak jsme ji zase zamítli, takže musí znova do hry a že prostě asi nejlepší, co v tu chvíli budu moct udělat, je prostě bude odletět někam k moři. Teda ještě než se dostaneme k té současné situaci a vlastně k tomu nějakému závěru z toho všeho, co vlastně mě z toho vyplynulo, tak chci jenom říct, že opravdu pokaždý jsem nazdílela to, že mám teda atopický exém, nebo teda exém prostě v tom těhotenství a že mám tyhle ty problémy, tak hned za prvý mi začaly lidi posílat tipy na zaručený vlastně jako léčby a na zaručený jako postupy, který jim určitě jako, který jim pomáhají, což bylo super, protože jsem se dozvěděla zase o spoustě třeba věcí, které jsem neskusila, i když těch zkušeností už mám opravdu za tu celoživotní zkušenost s exémem hodně, tak to bylo určitě něčím jako obohacující. Každopádně, co tím chci říct, je to, že vlastně za prvý, každému z nás bude fungovat něco jiného, protože přece jenom každý z nás ten exém má z nějaký jiný příčiny. Má i nějaký jiný původ a tak dále. A zároveň to je ještě navíc o tom, že většinou se to skládá jako z více elementů, že to není prostě jenom o tom třeba, že si to namažete nějakou mastičkou a bude to prostě v pohodě, ale je to, že zároveň přesně vám třeba může chybět nějaký vitamín, do toho nějaká psychická nepohoda nebo nějaký stres, nějaká tenze tady v práci, tady ve škole, tady tohleto, do toho je obrovský téma strava, nějaký pitný režim a tak dále a tak dále. Takže těch věcí je strašně moc a myslím si, že neexistuje nic prostě tak zázračného, aby vám mohl někdo doporučit a říct, hele, tohle prostě, tohle je zázrak, to ti na exém pomůže. Prostě tímhle tím způsobem to nefunguje a vždycky je potřeba právě se na ten problém podívat komplexně, protože většinou je to o tom, že spousta věcí funguje, ale opravdu jenom jednorázově a strašně krátkodobě. Ale pokud se chceme nějakého problému zdravotního, a teď dávám za příklad exém, ale může se to týkat jako jakýhokoliv jiného zdravotního problému, tak je potřeba spíš se na to kouknout komplexně a snažit se ho vyřešit jakoby a tu podstatu toho problému a ne jenom nějaký ten projev, což znamená, že v tuhle tu chvíli jsem se nesnažila vyřešit vlastně jako jenom to, že mám červenou ruku a že tam mám vyrážku, protože to dejme tomu, kdybych si namazala kortikoidem, tak to samozřejmě pomůže. Ale zároveň jsem věděla, že to je prostě jenom strašně krátkozraký řešení, takže jsem právě proto se rozhodla pro dva druhy terapie, nějaké vyšetření, nastavení si vitamínu, doplnění všeho. Dokonce jsem si právě na tom institutu nechala i vypracovat speciální jídelníček, který vlastně jsme vyzkoušeli a na základě toho jsem zjistila třeba, co to může zhoršovat nebo nemusí a tak dále. Takže říkám, o exému udělám potom ještě podcast úplně extra. Každopádně že jestli někdo jako očekával nebo očekává do budoucna, že dám někomu návod na to, jak se zbavit ekzému tím, že řeknu, hele, vem si tenhle ten vitamín a prosím tě k tomu tuhle tu mastičku a budeš úplně OK, tak to prostě bohužel takhle říct nikdy nejde. No a já jsem do mojí skládačky se rozhodla prostě přidat pobyt u moře jako součást další té terapie a snahy zbavit se teda toho ekzému. A i když teda v covidové době to nebylo úplně nejjednodušší rozhodnutí, protože se mi do toho úplně nechtělo, ne, že by se mi prostě fakt jako chtělo nějak cestovat v téhleté době. Každopádně to byla nějaká otázka mýho zdraví, jak psychického, tak fyzického, tak jsem si říkala, že do toho prostě půjdeme i za tady těch podmínek, kdy jsme se museli nechat několikrát testovat a tak dále a tak dále. Musím říct, že dovolená u moře, byli jsme vlastně 3 týdny teda v Dubaji, mi neskutečně pomohla. Já jsem se vrátila a exém jsem měla prostě o 70% lepší. Najednou to nebylo pro mě téma číslo 1. Najednou jsem se neprobouzela s tím, že jsem brečela v zrcadle, jak vypadám, protože jsem měla prostě oteklý oči a pálily mě a já nevím, co všechno. Najednou jsem mohla se osprchovat a umýt si hlavu oběma rukama. Prostě se to zlepšilo úplně extrémně moc a musím říct, že to ještě doznívá vlastně teď a doznívalo to po návratu, protože když jsem se vrátila z Dubé, tak sice jsem to měla opravdu 80% lepší, protože kombinace prostě slunce, mořské vody a všeho tohodle z toho změny prostředí a psychická pohoda asi větší přispěly prostě k tomu, že mi to zmizelo a zlepšilo se to. Tak vlastně doma mi to ještě doznívalo. Vrátila jsem se s tím, že jsem to měla hodně začervenalý, i když už to vlastně jakoby nehniselo, nesvědělo, nebylo to v takovém stádiu, bylo to fakt o dost lepší, tak to furt bylo hodně červený. A doma, když jsem přijela, tak vlastně po třeba ještě 14 dnech, po 3 týdnech to vlastně téměř vymizelo a v tuhle tu chvíli musím říct, že to není tak, že bych byla bez ekzému, rozhodně to tak není, ale jak říkám, no, není to absolutně pro mě teď téma číslo 1, vlastně se teď snažím i tomu tělu totálně jako ulevit od toho, od té zátěže, kdy jsem se furt něčím mazala a tak, takže se snažím to promazávat jenom jakoby v krajních případech. Stále samozřejmě teda držím netoxickou domácnost, což už je věc asi, která se nezmění do budoucna, což je taky taková ta další část té skládanky k tomu, jak udržovat, dejme tomu, prevenci toho zdraví. Tohle je teda asi tak nějak, teď jsem chtěla říct jako bezkratce moje zkušenost, ale mluvím tady o tom už hodinu. Takže tohle je nějaká moje zkušenost, teda, se kterou jsem si já musela projít a pracovat. I když jsem si teda šáhla docela na dno, protože, a tohle to pochopí asi opravdu jenom lidi, kteří si tím ekzémem a třeba i nějakou jakoby jinou formou nemoci prošli, protože to je opravdu jakoby zoufalství, kdy já jsem jakoby brečela, škrábala se, nenáviděla jsem si prostě zase, že to tady je, že se to vrátilo a trošku jsem byla v takový té sebelítosti, zacyklení a tak dále. Tak to považuji i tak přesto za velkou zkušenost, která vlastně mě dovedla k věcem, jako je, nebo k terapiím, jako je třeba právě regrese a ke skvělý terapeutce, ke který se určitě budu vracet i třeba v budoucnu, když budu cítit, že mě to volá. A zároveň jsem podstoupila například numerologii, která pro mě byla opravdu jako velice zásadní. A k tomu jsem právě ještě chtěla říct, že jsem si to pak nechala ještě tu numerologii vlastně vykládat i na Adama. Tam prostě jsem zase se nestačila divit, jak vlastně jsme zase jakoby propojený, jak přesně, jak vystihla vlastně napojení Adama, Myušky a mě, jak vlastně Adam je víc Myuška a jak si budou vlastně asi do budoucna, jako teď to řeknu, teď to bude znít jakoby blbě, jak kdyby skoro žárlivě, ale jako budou víc rozumět vlastně v tom, že budou víc na stejné vlně, na takový tý zábava lidi, kamarádi prostě a do světa a hodně tohle a tamhle to. Já jsem prostě furt takovej ten víc jako uzemněnější typ a rodinnější. A jak je to tak v životě vždycky, že všechno zlý je pro něco dobrý, tak já to takhle hodnotím zpětně, protože mi to dalo opravdu zase daleko větší nadhled možná, kdybych to tak popsala. A zároveň životní lekci posunulo mě to zase mnohem dál. No a teď jsem vlastně v takový tý závěrečný rovince toho těhotenství. Kojení už máme teda vyřešený s Miuškou, exém víceméně ustoupil a není to problém číslo jedna. Ale kdybych ještě na závěr tady toho podcastu vlastně, který se má týkat druhého těhotenství a kojení, tak měla dodat, jak vnímám třeba ty rozdíly mezi prvním a druhým těhotenstvím, když pominu právě ty rozdíly, jakože s Miuškou spíš byly nevolnosti a pak pohoda. A teď jsem měla zase atopický exém třeba, nebo atopický, já furt říkám atopický, ale on to možná nebyl atopický exém, prostě exém v těhotenství, tak vlastně považuji za největší rozdíl to, že není tolik času se jako pozorovat a vlastně být napojená na to miminko, což s tím trošku taky občas vnitřně bojuju, že mám v sobě takový malý výčitky, ale zároveň si říkám prostě, že všechno jak má být a že prostě takhle to je. Když má člověk už jedno dítě, tak nemůže se věnovat tomu napojení prostě skrze celý den na to druhý miminko. A zároveň musím říct, že už teď se, a to říkám, mám ještě pár týdnů do porodu, tak už teď se vlastně cítím jako těsně před porodem, když jsem byla s Miuškou. To druhé těhotenství je pro mě daleko dřív fyzicky náročnější, což znamená, že už teď opravdu, protože je miminko už i otočený hlavou dolů, tak cítím mnohem intenzivnější bolest v tříslech, mám tlak v kostrči prostě a vystřelují mi z toho takový jakoby křeče nebo takový, jak kdyby jsem tam měla skříplej sval až do stehna. Jsem taková prostě extrémně jako ufuněná, unavená a pne mě hrozně břicho. Mám pocit, že mi praskne. Takže to druhé těhotenství, což jsem si tak potvrdila i s mýma kamarádkama, že je prostě náročnější v tom, že ty svaly už jsou prostě takový ochablejší a všechno je tak prostě jinak, ještě když mám ty děti takhle rychle po sobě. Takže jako v tuhle tu chvíli vlastně už se cítím docela ve fyzickém nepohodlí. Zároveň se cítím v daleko jako lepším psychickém rozpoložení. Dokážu si vždycky aspoň jednou za den prostě najít ten čas a napojit se na miminko a musím říct, že už se jako strašně těším. Strašně se těším na to, kdo k nám přijde, jaké miminko a jaká povaha k nám přijde tentokrát. Doufám, že tenhle ten podcast byl pro vás něčím přínosný. Já jsem se tady vlastně jenom tak jako vymluvila z toho, jak jsem to teda celý měla, ale věřím, že nějakou část inspirace tam třeba někdo najdete. Děkuji za poslech, vážím si toho a zase u příštího podcastu se na vás těším. Pa!